ዕለተ ልደት እዩ ሎሚ ክሪስማስ ብናይ ጎርጎርያን ካላንደር ንዝጥቀሙ 25 ታሕሳስ 2020 ወይ ድማ 16 ታሕሳስ 2013 እዩ። ርሑስ ልደት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሎሚ ዘመን በዓል ልደት እውን ኣብ ክንዲ ምስ ቤተሰብ ተኣኻኺብካን ዝሰሓሒቃን በብዘለኻዮም ምትእኻባት ዘይብሉ ክበዓል ግድን ኮይኑሎም ብቤተሰብ ብውሕድ ቁፅሪ ተረኺብካ ምብዓሉ ግን ኣይተረፈን። ንዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ ድሕሪ ዜና። ካልእ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝርከብ ዓሲምባ ዝተባሃለ ፓርቲ ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ ክቐርብ እዩ። ሰናይ ምክትታል ንዕለታዊ ዜና ናብ ምንያ ፈርቂ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ተዛዚሙ እዩ እንተበለኳ ካብ መንጎቶም ናብ ሱዳን ዝሃደሙ ስደተኛታት ብዙሓት ግን ናብ ቦቶኦም ንምምላስ ውሕስነት ሰላም ኣይስማዓናን እዩ ክብሉ ይገልጽ ኣለዉ። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ክልል ትግራይ ውግእ ካብ ዝጅምር 10,000 ናብ ምብራቃዊ ሱዳን ሃዲሞም እዮም። ሱዳን ልዕሊ 50,000 ስደተኛታት ተቐቢላ ኣላ። ናባ ምሄድን ካብ ሱዳን ካብ ዝርከበ ሓሻባ መዕቆቢ ስደተኛታት ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኻትልና ኣላ።
ሰበ ስልጣን ሱዳን ኣብ ክልተ ካምፕታት ኣእትዮሞም ሳልሳይ ካምፕ እውን ይሰርሑ ኣለዉ። ብዙሓት ኣህጉራውን ዘቤታውን ትካላት ከም መግብን ማይን ዝበለ መሰረታዊ ቀረባት ይሕግዝዎም ኣለዉ። ገለ ካብቶም ስደተኛታት ኣብ ጥቓቲ ዶብ ኣብ ዝርከባ ከም ሓሻባን ሓምዳይትን ዝተባሃለ ዓድታት ጸኒሖም ኣለዉ ምስ ኣዝማዶምን ምስ ሱዳናውያን ስድራ ቤታትን። እንተኾነ ሰበ ስልጣን ሱዳን ንኹሎም ስደተኛታት ናብቲ ካብ ገዳርፍ ንደቡብ ዝርከብ ካምፕ ኦምራኮባ እዮም ክወስድዎም ዝደልዩ። ካብ ዶብ ርሕቕ ኢሉ ስለ ዝኾነ ውሕስነት ኣለዎ ብዝብል ራሽድ ኣልዳው ተሓጋጋዚ ዳይሬክተር ካምፕ ሓሻባ እዩ ከምዚ ይብል።
Refugees feel safe and prefer to stay here. But from a security point of view, this area is very close to the border.
እቶም ስደተኛታት ኣብዚ ኣብ ሓሻባኦም ክፀንሑ ዝደልዩ ብመንፅር ድሕነቶም ግን እዚ ከባቢ እዚ ናብ ዶብ ቀረባ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ከባቢ ዶብ ክፀንሑ ኣይደልዮምን እዩ ወጥሪ ስለ ዘሎ ይብል ራሺድ። ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ድሕሪ ምቁፅፃሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ተዛዚሙ እዩ ክብል ኣፍሊጡ እዩ። ናብ ሱዳን ዝሃደሙ ስደተኛታት ናብ ዓዶም ክምለሱ እውን ፀዊዑ ኣሎ። ነበርቲ እቲ ካምፕ ግን ሕጂ ምምላስ ቀልጢፉና ይብሉ። ሓንቲ ካብኦም ሓሚናት ደረስዮ ትበሃል ስደተኛ ትግራይ እያ ከምዚ ትብል።
ስለዚ ሰላም ተሃልዩ
I would only go back home if it's safe and secured, but as long as it's not safe yet, I will stay with my children in Sudan.
ስለዚ ሰላም ተዘልዩ ኣይንምለሱ።
ሰላም እንተኾይኑ ክንምለስ ኢና፣ ሰላም እንተዘይኮይኑ ግን ምስ ደቀይ ኣብ ሱዳን የክፀንሕ ንደሊ ትብል ኤሎል ገብርኤት። ንስድርኡ ድማ ክንምለስ መደብ የብልናን ኩናት እውን ኣይዓረፈን ይብል። ንሱን ስድርኡን ኣብ ዕዳጋ ገለ ነገራት እናሸጡ እዮም ዝነብሩ። ብዓረብኛ ይዛረብ
ሓሳኸማን ደረብና ተሌፎን ዳ ሓሳኸማን የቕትሉ ፊ ሓሳኸማን
We will not go back soon. We called our families and they said the killing targeting Tigrayan people is still in the happening.
ሰባት ናብ ስድራ ቤቶም ደዊሎም ቅትለትን ንተጋሩ ዕላማ ምግባርን ገና ከም ዘሎ ነጊሮሞም እዮም። ኣብይ ኣሕመድ ወሪዱ ሰላም ክሳብ ዝርከብ ኣይምለሱን እዮም ይብል። ሓደ ካብ ከተማ ሑመራ ምስ ክልተ ኣዋልድ ደቁ ዝሃደመ ድማ ሕጂ እውን ገና ንፓርቲ ትግራይ ከም ዝድግፍን ሰራዊት ኢትዮጵያ ከልግስ ከም ዝደልን ይገልጽ ብዓረብኛ። ሃይለ ቲኪ
ኣብይ ኣሕመድ ሎፊ መን ንርጃዕ ፊ ኢትዮጵያ
If Abiy Ahmed continues in the role, we will not go back to Ethiopia at all.
Abiy Ahmed ab sultan kisab zollo na Ethiopia ni melesini na zibil nsu bimircha zimetsa mengist tigray kem zollo womin Abiy Ahmed mengistom kem zeikonani gelles. Betezamad zeenan Ethiopian Sudanin abzi somun zi wagawi zirrib jemirenallo. Zisahaben dobat mihnsas ni mejmar mis tigray zowasnu dobat wasifka tibil naba mahiyedin kab Sudan. ኣብ ዘረባና ክብራ ሰማዕቲ ንኣፀዋውዓ ኣሽማትቶም ስደተኛታት ብዝምልከት ዝተጠቐምናሉ ኣፀዋውዓ ይቕረታ ብተዘራቢት ካልእ ቋንቋ ዝኾነት ጋዜጠኛ ስለ ዝተላእከልና እዩ።
ነመስግነ ከተወልደ አመንጎ ህወሓትን መከላከል ሰራዊትን ቅድም ዝተካየደ ኩናት ቅድም ሓደ መዓልቲ ከበቦ ህይወት ካብ ዝበሃል መደበር ሕርሻ ህወሓት ተመዛቢልና ዝበሉ ዜጋታት ሰብኣዊ ሓገዝ ስለዘይረኸብና ንፀገም ተቃሊዕና ኣለና ክብሉ ይገልፅ ኣለዉ። ግዜያዊ ምምሕዳር ከተማ ዳንሻ ብወገኑ ከም ዝተመዛበሉ ኣብ ከተማ ዳንሻ ኣዕቂብዎም ከም ዘሎን ረድኤት ክረኽቡ ቁፅሮም ፈልዩ ብቀይሕ መስቀል ንክሕገዙ ምንቅስቃሱ ገሊፁ ክብል ናብቲ ቦታ ዝተጓዕዘ ሪፖርተር ቪኦኤ ዮናታን ዘብዴዎስ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ቡለን ቀበሌ ኩጂ ብፀረ ሰላም ሓይልታት ተኸፊቱ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ኣብ ወረዳ ቡለን ዘለዉ ዜጋታት ህፁፅ ረድኤት ምግብን መፅለልን ብምግባር ንወገናትና ነድሕን ክብሉ ኣመሓዳርቲ ወረዳ ኣቶ ግዛቱ ኒስ ፀዊዖም። ኣብዚ እዋን ኣብቲ ወረዳ ልዕሊ 35,000 ተመዛበልቲ ከም ዘለውን ካብ መንግስቲ ኮነ ትካላት ረድኤት ዛጊድ ዝኾነ ረድኤት የለን ልዕሊ ዓቕሚ መንግስቲ ብምዃኑ እውን ናይ ኩሉ ምርብራብ የድልዩ ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ሪፖርተር ቪኦኤ ዘዘራርበቶም ተመዛበልቲ እውን ኣብ ዝኸፍአ ፀገም ወዲቕና ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስጋት ሓደጋ ኣቶ ታረቅ እንታሲሳ ብወገኖም ነቶም ተመዛበልቲ ካብቲ ኣብ መተከል ዘሎ ክዙን ምግቢ ንምሃብ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ፣ ግን እኹል ኣይኮነን ተወሳኺ ስለ ዘድሊ ንናይ ፌደራል ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋት ኣፍሊጥናዮም ንፅበለና ምባሎም ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢር ኣላ። ኢትዮጵያ ንሰበ ስልጣነቶም ኣብ መዝገብ ክስ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለ ማርያም ዝነበሩ ክልተ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ደርጊ ብኣመክሮ ንክልቀቁ ወሲና። እዚ ውሳኔ ዝተገብረ ብመሰረተ ትርጓሜ ሕግታት እታ ሃገር ይኽብሉ ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጦም ኣለዉ። መበገስቲ ውሳኔ ከዓ ሞት ተፈሪድዎም ካብ ዝነበሩ ካብዞም ሰበ ስልጣናት ደርጊ ነበር ብዝቐረበ ጥርዓን ይኽብሉ ምክትል ጠቕላላ ዓቃቢ እታ ሃገር ኣቶ ፍቃዱ ፀጋ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ብኣመክሮ ክፍትሑ ዝተወሰነሎም ን30 ዓመታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኤምባሲ ጣልያን ዝፀንሑ ሻለቃ ብርሃኖ ባይህን ሻለቃ ኣዲስ ተድላን እዮም። ብተመሳሳሊ ሞት ዝተፈርዶም መራሒ ደርጊ ዝነበሩ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ግን ዛጊድ ዘቕረቡ ጥርዓን ከምዘየለ ምክትል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ፍቃዱ ፀጋ ምግላፆም ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሔራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሎም ዘበን ኣብ ዝካየድ ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ህዝቢ ድምፂ ዝህበሉ ዕለት 28 ግንቦት 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ይኽብል ኣፍሊጡ። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ነዚ ዝተፍለጠ ሎሚ ምስ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብ ዘካየዶ መድረኽ ምክክር ኣብ ዝዘርግሖ ሰነድ ረቂቕ ሰሌዳ ግዜ እዩ። እቲ ረቂቕ ሰሌዳ ግዜ ከም ዘመልክቶ ካብዚ ብዝተፈለየ ኩነታት ከተማታት ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ድሕሪ ሰሙን ማለት 5 ሰነ 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ምርጫ ከም ዘካይዳ ኣፍሊጡ ኣሎ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ሃገራት ዓለም ኣብ እዋን እዚ ዶባት ዘይፈሊ ለበዳ ኮሮና መናድቕ ሃገራውነት ከይነጥቃ ንክታበት ኮቪድ-19 ምስ ካልኦትን ክካፈልኦ ፀዊዖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብዚ ብምክንያት በዓል ህዝበ ክርስትያን ዝኾነ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ኣደባባይ ጴጥሮስ ኣብ ባልከኒ ኮይኖም ዘስምዕዎ ቓል ኣብዚ እዋን ጸላም ክታበት ኮቪድ-19 ምርካብ ዝበለ ገለ ብርሃን ተስፋ ተራእዩሎ ኢሎም ኣለዉ። ግን እዚ ብርሃን ከንፀባርቕን ንመላ ዓለም ተስፋ ከምፅእ ንኩሎም ክባፃሕ እውን ኣለዎ ኢሎም። ሃገራት ዓለም እዚ ክታበት እዚ ንኩሉ ክባፃሕ ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣብ ብዘላዛ ፕላኔት ዘለዉ ተኣፈፍቲ ወገናት ምብፅሑ ከረጋግጻት ተማሕፂኖም ኣለዉ። ዕፁብ ሃገራውነት ከም ሓቀኛ ሰብኣዊ ስድራ ቤት ኮይና ካብ ምንባር ክገትኣና የብሉን ዝበሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ እዚ ቫይረስ እዚ ናይ ካልኦት ስቓይ እናርኣና ከምዘይረኣና ክገብረና የብሉን ኢሎም ኣለዉ። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብዚ መልእኽቶም ኣፈላላይ ብዘየገድስ ሃገራት ብሓባር ክሰርሓውን ፀዊዖም ኣለዉ።
Vinca noi e ci renda indifferenti alla sofferenza dei altri fratelli e sorelle.
ኣብዚ ቅልውላው ከሊማ ዘለሉን ከቢድ ቁጠባውን ማሕበራውን ዘይምዕሩይነት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ መሊሱ ዝገደደሉን ታሪካዊ ህሞት ንሓድሕድና ከም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣፍልጦ መሃብ ዝያዳ ኣድላይ እዩ ኢሎም ይብል ጸብጻብ ሳቢና ካስተል ፍራንኮ ካብ ከተማ ሮማ። ደቡብ ኮሪያ ጃፓንን ኢንዶኔዥያን አብዘን ሳልሳይ ጊዜ ማዕበል ኮቪድ-19 ወይካ ኮሮና ቫይረስ ዘጥቀዓለን ዘሎ እዋን ሎሚ ዓርብ ዝለዓለ ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ኣመዝጊበን ኣለዋ። ሜክሲኮ ትማሊ ንፈለማ ግዜ ክታበት ኮቪድ-19 ሂባላ፣ ኮስታሪካ ከዓ ነቲ ክታበት ንምሃብ ትዳለላ። ዩናይትድ ስቴትስ መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት ጥዕናን ኣብ ምሕብሕብ ዓበይቲ ዝርከቡ ብዕድመ ዝደፍኡን ዳርጋ 1,000,000 ንዝኾኑ ክታበት ናይ ምሃብ መስርሓ ዳርጋ ካልኣይ ሰሙና ትዛዝማላ። ኢራን ከዓ ንምዕደጊ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ንምኽፋል ዩናይትድ ስቴትስ ገንዘብ ከተሰጋገር ከም ዝፈቐደትላ ገሊጻላ። ቻይና ከዓ ናብ ብሪጣንያ ዝግበር ጉዕዞ ዝኸልክለት ናይ መወዳእታ ሃገር ኮይናላ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
የቀኒልና ምንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኮቪድ-19 ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዕለታውን ዓመታውን መደባት ውልቀ ሰባት ብሓፈሻ ድማ ኣብ ሃገር ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ጉድኣት ኣብ ዘውርደሉ ዘሎ እዋን ሎም ዘመን በዓል ልደት እውን ኣብ ክንዲ ምስ ቤተሰብ ተኣኻኺብካን ተሰሓይካን በብዘለኻዮ ምትኽኻባት ዘይብሉ ክበዓል ግድን ኮይኑሎ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ዝኣከብናዮም በዓላት ልደት ኮሮና ቫይረስ ዘስዓቦ ፀቕጥን ዝምልከቱ ታሪኻት ናብ ሓደ ጠሚርና ኣዳሊና ኣለና። ሰራፍ ሳየ ከተቕርበ እያ።
ሞንተሴራ ፓሪሎ ቅድሚ 8 ዓመት እዩ ሰብኣይን ብሞት ዝተፈለየውን። በዓል ልደት በብዓመቱ ብደቀንን ደቂ ደቀንን ተኸቢበን ብምብዓል ብሕታውነት ከይስምዐን ሓጊዝወን እዩ። ሎም ዘበን ግና እተን 83 ዓመት ዝዕድሚአን ኣደ ብሰንኪ ኮረና ኣብቲ ኣብ ባርሴሎና ዝርከብ መንበሪአን ንበይነን በዓል ልደት ክሕልፍዎ ተገዲደን እየን። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብብዙሓት ኣብ ተስፋሕፍሐሉ ዝእዋን ንበይነይ ብምዃነይ ብሕታውነት ይስምዓኒ ይሓርቕ እውን። እዚ ፍቕሪ ዘይብሉ ሂወት ማሙቕ ከይተሰማዓኒ ገዲፈዮ ከይሓልፍ ይፈርሕ ይብላ። መብዛሕትኡ እዚ ብዝፅበዮ ዝነበረ ለበዳን ህውከትን ዝበዝሑ ዓመት ወፂኡ ብሓጎስ ምስ ስድሩኡ ተሓዋዊሱ በዓል ልደት ክሕልፍ እዩ ነይሩ። ኣብ ክንድኡ ግን ገሊኦም ተወሺቦም፣ ገሊኦም ብሞት ብዝተፈለይዎም ዝፈትውዎም ስድሮኦም ሓዚኖም፣ ገሊኦም እውን ብዛዕባ ሰኣንዎ ስርሖም ይጭነቑ ወይ እውን ብዛዕባ ሓዱሽ ዝያዳ ዝመሓላለፍ ሕማም የተሓሳስቦም። ኣብ ለንደንን ከባቢኣን ዝርከቡ ነበርቲ ኣብ ሓደ ገዛ ካብ ዝነብሩ ስድሮኦም ወፃኢ ምስ ካልኦት ሰባት ክራኸቡ ኣይኽእሉን። ኣብ ፔሩ ይትረፍ ናብ ስድሮኦምን መሓዝቶምን ክኸዱ ኣብ በዓል ልደትን ሓዱሽ ዓመትን መኻይኖም ከንቀሳቕሱ ናይፍቀደሎምን። ደቡብ ኣፍሪካውያን ድማ ኣብ ድሮ በዓል ልደት ዕለተ ልደት ኮነ ሓዱሽ ዓመት ናብ ገማግም ባሕሪ ወሪዶም ክዘናግዑ ይኽእሉን። ኣብ መላእ ዓለም ከባብያውን ሃገራውን ኣብ ማሓደርቲ ዘውፅእዎም ክልከላታት ከከንበትኡ ዝተፈላለዩ እዮም። ከምኡ ኮይኑ እውን ግን በዓላት ሎም ዘመን ከም ተራ መዓልትታት ተቆፂሮም ሓሊፎም እዮም። ሚሸል ዳላሬ 50 ዓመት ዝዕድሚኣ ኣብ ኣይድዋልድ ሚሽጋን በዓልቲ ሞያ ሕጊያ። ሎም ዘበን ኣብ ኖርዝ ቨርጂንያ ምስ ዝነብሩ ወላዲኣ ንፈለማ እዋን ተፈለያ በዓል ልደት ተኸብራላ። ምክንያቱ ትብል ንሳ ንሓደ መዓልቲ ክብል ዝኸፍሎ ዋጋ ከቢድ እዩ፣ ኣዝዩ ዘበሳጮ ጉዳይ እዩ፣ እንተኾነ ግን ንዘለኣለም ካብ ምስኣን ይሓይሽ ትብል። ተወሳኺ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ኣቦኣ ዝያዳ ነቲ ቫይረስ ተቓልዖ ምዃኖም ብምርዳእ ኣብ ዓለም ንዩናይትድ ስቴትስ ስዒቡ ብኮቪድ ዝሞትዋ በዝሒ ሰባታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይቕምጣ ብራዚል። ፍራንሲስኮ ፓውሎ ኣብ ሳኦ ሆሴዶ ቤልመንት እትረከባ ኣዲኡ ንጥዕና ኽብል ናይ ሎም ዘበን በዓል ልደት ንዘይምኻድ ወሲኑ እዩ። ኣብ ክንድኡ እቲ 53 ዓመት ዝዕድሚኡ ፓውሎ ኣብቲ ኣብ ሳኦ ዝርከብ ህንፃ ኣብ ስራሕ ኮይኑ ክሕልፎ እዩ መሪፁ። ኮሮና ቫይረስ ንልዕሊ 1.7 ሚልዮን ሞት ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ብዙሓት ስጋብ ሕዚ ካብ ሓዘኖም ኣይተፅናዕንዑን ወይ ድማ ከም ብሓድሽ ዝደግስ ዘሎ ቫይረስ ኣብ ሆስፒታል ይኹን መሕብሕብ ኣረጋውያን ዝርከቡ ስድሮኦም ከይወስደሎም ይጭነቑ። ካልኦት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ዝተረፉ ድማ ኩሎም 2020 ዝሃበቶም ውህብቶታት ክሕጎስ ይደልዩ። ኣብ ሰሜናዊ መቄዶንያ በዓል ሞያ ሕክምና ዝኾና ዶክተር ኤልሳቬታ ቶምቫ በቲ ቫይረስ ጠጠቕ ዓዴታት ብሰላም ንኽወልዳ ኣብ ምሕጋዝን ወዲ 26 ዓመት ወደን በቲ ቫይረስ ስለዝተታሓዘን ክሕብሕባን ንኣዋርሕ ዕረፍቲ ዘይብሉ ስራሕ ኣዝየን ከም ዝደኸማ ይዛረባ። 54 ዓመት ዝዕድሚአን ኤልሳቬታ ብዙሓት ሰባት ዝርግሐቲ ቫይረስ ጠጠው ንምባል ክሕግዙ ተባሂሎም ብዝተነብሩ ክልከላታት ሕፅረት ገንዘብ ኣብ ዘጋጠሞም ግዘ ኣብ ሚሽሊን ስታርድ ዝኣምሰሉ ተፈለጥቲ ዓበይቲ ቤት ብልዕታት ዝሰርሕ ዝነበረ 25 ዓመት ዝዕድሚኡ ጣልያናዊ መንእሰይ በዓል ሞያ ምግቢ ማቲው ዜጋ ብምኽንያት ኮቪድ ኣብ ፈረንሳይ ዝርከቡ ቤት ብልዕን ባራትን ስጋብ መፋርቅ ወርሒ ጥሪ ክዕፀው ብዝወፀ መምርሒ ምኽንያት ኣብ ከባቢኡ ስራሕ ክረክበ ኣይከኣለን ناب كوبنهاغن كيدو نغزيو تلاما ماداي كوينو سرح كلش كمز حسابي زرب اب اونغن كلكلاتات كوفيد انتزيهال يوم يوم كبل سقاتي قلز قدميلو بصحات هاجرات حقتات كلكلان زيادات ريرونين زرقحت الفيروس كأنسمو شعون بعلات متان زحش نغر كلو تواهيلو تخونغن اب بصحات بوتاتات اي سمرن اب اوروبا بمخنيات كوفيد زل على قطر موت زي تمزقب اللنطاليان نحزون زيادة توم كل كلاتات ازنعو ميركا نزرقحت فيروس تأتو كبلو يخليو تباهلو استعامن اللون ننويح اوانات كفت تنزز انحن كتابت بريطانيا فلامي تخينا ابا قلقلو توعيلاتيا يخونن بر سقاعتن فرحن زنزلالو بعالكوين يركب زيادة زخفو دما حدوش كال احمام بفيروس محلالف اب لندن مخصاتيو كاب انجليز نزقبر زخون عينت مقو عاز كل كلا بدرزن زخونا هاجرات نتحدش فيروس بمفرح سعيبان عين أبزز المتا اوان ون تخونا هز اونتي سانتا كلاوس ناب كتمواتاتي مدز كمزلو رقز انياتات كخون يخو اليوم أب يونايتد ستيتس تمراماري تمحلف تحمامات زخونو دكتور أنتوني فاوتشي أب سي ان ان مسجد اباريات قودانا ساسما ناب سمينا ووال تخيدوم نسانتا كلاوس كتابت كمزهابوهم حزي كخير يخو اليو إلوم يوم فاوتشي
نمس جن سارة زي دمس أمريكايو ناب فولي مدب كنحلف أب كلل تغراي زنك أساق أسناي عاسم با ديمقراسياوي بارتي أب تغراي كايد بزعباز اللوز بولو كوينات شدش تنتبتا زحازة مجلس إيتمالي أو سيلون التوفينات كجمر كلو حقين أي مخبار تباحيلو انتو نبرون التقنطات قن نهزب تغراي نمن بركاق السرح زلو إيزوال عاسم با كابتون مرأتات حادن كأندني لوز تقصو سراويت إرترا أب كوينات مستطافون حبتز بتغراي مزرافوني يبل نتي أباهلا قن بارتي بلسقلنا تقراي كون فيدرال منغستي إيتوبيا كومون منغستي إيرترا ناس إيقوم يوم قبرا قبرا مدهن أبو منبر ديمقراسياوي بارتي عاسم با أتو دوري أسقودوم أزراريبو نايك أدام مستر أبي مغلسن مستقاقري من حدار تقراي إزتقوارسو أقل قلطات نابزنا برون مملاس كايدو زلط سعرطات حاويسو أدالي وولو أتو دوري إلامان أيتي مغلسي بمبراه يجمر
كلنا كل تقراي تبديت كويناتي كاير اللو نالواتي كوينات بسرال منجز تغد نهزي تودي تغيري ميرو بنا يتود بيغو بسل اللو بزي كوينات بتعامي بزوحات سلاماوان سبات عبتقراي تحاشيو مالو بزوحات سباتنا بسودان تسديدو مالو قالو اطول ناوشتي تقراي سفانا قول اللو أوش تقرأي ناي مغراهتي كموون ناي ترانسفورت كلهم قلقالوتات زبانو ولا مايوون سرات تتحادث اللي هنا مايوون عبدي ترسماتات يلن بانك سلتعصو قعاصب كرشي أوتيو عبداغاق تتكامي كالن بزي مخنيات كعا زوحات سبات أب كبد حدقا يغزركو بتخالي وقن كعانا ارترا تراويتوون ناب تقرأي آتيو عبدالزنا كبد شفشات يكايد اللو مبرسنا ون نظرته يوسد اللو نزي خعاتي فترة المنجس تزقنات عتوزي النار عيني حمسا معانت زعكل تقف أخبرية ناتي تقل حوحات يجبل جن هزي بتشبط زرية زلو بش حوحات كيكونة بس هزي تقرأي مقانو زر رقاقصو تنزيد لسوام كانوت بركت زلو مردع تاتات اللونة እዚ ኩላቱ ዘይ ፈጣው ለኸበለን እቲ ህብረተሰብና ካፍቱ አቲው ዘሎ አሪ ሐደጋ ንሁወጽ ኩሉ ቶም ተሰዲዶም ዘሎውን ተማውሽ ተሐደ ዘሎውን ግልጋሎታት ክረኽቡ ታው ከዓ ምናልባት ረድየት ዝህቡ አካላት እንተሃልዮም እውን ረድየት ዝህብሉ መንገዲ ንክፍጠር ህዝብና ከይሃልፍ እዚ ዕላማ ዝገበረ መግለፂ ኢና ውፅና ዘለና
ዛግድ ክንደይ ዝኸውን ሰብ ዝሞት ኣሎ ክንደይ ዝኸውን ዝኣከኹም ማሓበሬታ ኣሎ
ብኣሃዝ ብትክክል ንምግላፅ ሕዚ ዝተዳልዩ እውን ስለዘይፀናሑ እሱ ንምግላፅ ምናልባት ካልእ ግዜ እውን ንክራኸብ ንኽእል ኢና ግን ብድምር ክትሪኦ ከለካ ሕዚ ኣብ መቐለ ዋላ ሰላማውያን ሰባት ብዙሓት ሞይቶም እዮም أوقرو عددرات زالندسا ومون عدوى أكسوم شرى مورا مايكادرا أليل كمو خوشر تا ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኣብዘን ገጠራት ትግራይ እንዲዕ እምበር ካብ ወፃኢ ኣብተን ከተማታት ዋላ ሕዚ እውን ኣብ ኢሮብ ዋላ ኣብ ሰብያ ከባቢ ግለ መካዳ እውን ዝተጎድኡ ዝመፁ ሰባት ከም ዘሎ እውን ንሕና ሓበሬታ በፂሑና ኣሎ። ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት ይቕተሉ ከም ዘለዉ ግን ብዙሓት መርትዖታት ኣለዉ እዮም።
ውድብኩም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ኣትዩ ኢሉ ከምዝኣምን ገሊፅ ካለ ኣለካ እንታይ መርትዖኹም?
ምልክት ፐርሰንት ርግጠኛታት ኢና ሓደ ህዝቢ ወላ ኣብ ኢሮብ ከይድካ ዓንዲ ሰና ኣብ ደውሃን ካብኡ ከፂሉ እውን ኣብ ሰበያ ዋላ ምፃን ኣብዚ ኣብዚ ዕዳጋ ሓሙስ ከይተረከብኩ ኣብዚ ህዝቢ ኣነ ሶማልያ ካብ ውቕሮ ንመቐለ ዝኣት ሰብ ረኪበ ሶማሊ ካብ ውቕሮ ከይተረፈ ከምዝነበሩን ካብኡ ንብረት ይዘርፉ ከምዝነበሮም ዋላ ብስሩ ነበርቲ ዝኮኑ ሰባት እውን ብስልኪ ረኪበ እየ። ካብ ዓዲ ኢሮብ እውን ኣጋጣሚ ዝመፁት መቐለ ዝኣተዉ ሰባት ስለነበሩ ንሳቶም እውን ዘረጋገፅኩልና ንሱ እዮም። ስጋብ ህዚ ኣብ ብዙሕ ዋላ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣክሱም፣ ዓድዋ፣ ቴምቢን ኩሉ ንሳቶም ከም ዘለዉ እዩ። እዚ ዝሕባእ እውን ኣይኮነን ካብኡ ዘሎ ነባሪ ዘረጋገፆ ነገር ይሕብረልና ስለ ዘሎ ካብኡ ተበግስና ኢና ንሕና ከዓ ንዛረብ ዘለና።
ሰራዊት ኤርትራ እዚ ንብረት እናዘረፉ እናወሰዱ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል እናርኣዩ ስቕ ኢሎሞም ዝበልካዮ ኣንቶ እንታይ መርትዖካ?
ካብኡ ዝመፁ ሰባት እኮ ይነግሩና ኣለዉ ሕዚ ካብ ዓዲግራት ዋላ ካብ ውቕሮ ዋላ ካብ ዕዳጋ ሓሙስ ዝመፁ ሰባት ብዕሊ እሱ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ንሳቶም ናይ መከላከያ ሰራዊት ሱቕ ኢሎም እዮም ዝርእዎም ምንም ነገር ኣይገብሩን ዘለዉ እዮም ዝበሃል ዘለዉ። እቶም መራሕቲ ብልፅግና እኮ ኣብቲ ክልል ዘለዉ እውን እኮ እቶም ግዜውን ምሕዳር ኣብቲ ዝገበሩ ኣኸባ ብዕሊ እቲ ህዝቢ ነጊርዎም እዩ ግን ምንም ጠጠው ከብልዎ ይኽኣሉን። ስለዚ ታሪካዊ ስሕተት እዩ ዝፍፀም ዘሎ ሰው እዙ ሰዓን ብዙሓት መርትዖታት እኒው እዮም።
ኣብቲ መግለፂኹም ክውሰድ ኣለዎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኢልኩም ዘቐመጥኩመን ነጥብታት ኣለዋ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ኣብታ ናይ ሻድሻይ ነጥቢ ኣብ በንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተፈፀመ ጭፍጨፋ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ፌደራል መንግስቲ እውን ሓላፍነቱ ብዝግባእ ክዋፅእ ኣሎ ኢልኩም ኣለኹም። ዓንቶ እውን ካብ ትግራይ ዝተቐትሉ ስቪላት ትገልፅ ኣለካ ኣብ ማይ ካድራ እውን ስቪላቶም ዝተቐትሉ ገሊፅካ ኣለካ እሞ እቲ ናይ ማይ ካድራ ጭፍጨፋ ዝበሃል ንሱን ስለምንታይ ዘይጠቐስኩምሞ ምስቲ ናይ ቤንሻንጉል እውን ኣተሓሒዝካ?
ኣብ ልዕሊ ንፅዋት ዜጋታት ከምኡ ዓይነት ከትለት ዘፅመም ኣይነበሮን ኢልና ቅድሚ ሕዚ መግለፂ ውፅኢና ኢና ዝተፈፀመ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ቅድሚ ህዚ ኣጉዝናዮ ኢና። መን ፈፂምዎ ንዝብል ግን ገና እቶም መርትዖታት ዘለዉ እኩላት ስለ ዘይኮኑ ኣብቲ መግለፂና እውን ሰብኣዊ ጥሕሰት ይፍፀመ ኣሎ እቶም ሰብኣዊ ጥሕሰታት ብገለልተኛ ኣካል ክፃረ ኣለዎ ዝብል ዘቕመፅናዮ እውን ን እውን ዝሓውስ ስለ ዝኮነ ኣብኡ ዝካተት። ቤንሻንጉል ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ እዩ እቲ ጉዳይ እውን ተኣልይዎ ይከኣሉን ቤንሻንጉል ጉምዝ ምሕዳር ይኹን ዋላ ፌደራል መንግስቲ ትኩረት ኣይሃቦም ዘሎ ምናልባት ቅድሚ ትማሊ ጠቅላይ ሚኒስተር ናብኡ ከይዱ ዝገበሮ ነገር ነይሩ ግን ብድሕሪኡ እውንቲ ጨፍጫፍ ቀፂሉ ብጣዕሚ ብዙሓት ብርክት ዝበሉ ንፁሃን ሰባት እዮም ሞይቶም ዘለዉ። እዙይ ብኣግባቡ ከኣሊ ዘይኽእል መንግስቲ ምህላው ዋላ ክትልል ቤንሻንጉል ይኹን ዋላ ብፌደራል እውን ከምዘየለ ዘመላኽተካ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብተደጋጋሚ እውን ጥቕዓት ዝበፅሖም ዘለዉ ኣካላት ይገልፁ ኣለዉ ግን እዙይ ምንም መፍትሒ ስለዘይሃብዎ ሕዚ ምናልባት ትኩረት ገይሮም ንክፈትሕዎ መፍትሒ ንኸቕምፅሉ ኢና እቲ መግለፂ ውፅኢና ዘለና።
ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ከብቅዕ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል?
እቲ ጦርነት ኣብ ትግራይ ንክካየድ ዋላ ናይ ህወሓት ናይ ብልፅግና ናይ ክልቲኦም ፀገም እዩ ኢና ንብል ንሕና ማለት ሰብ ክጋገ ይኽእል እዩ እቲ ጌጋ ከዓ ኣብ ልዕሊ ጌጋ ይኮንከን ፍፅን ማለት ስለዚ ብጣዕሚ ንሕና ዘተሓሳስበና ጉዳይ ኣብዚ ጦርነት እዙይ ናይ ሓደ ሃገር ዜጋ እዮም ዝሃልኩ ዘሉ ትግራዋይ እውን ኢትዮጵያዊ እዩ በቲ ዝመፅ ዘለውን ኢትዮጵያዊ እዩ ዋላ ብወገን ኤርትራ ዝመፅ ዘለውን ኣሓዋትና እዮም ሓደ ህዝቢ እዩ ዝሃልፍ ዘሎ። ስለዚ ሓደ ህዝቢ ንክሃልፍ ጦርነት ምክፋት ብጣዕሚ ዓብዪ ጌጋ እዩ። እዚ ጦርነት እዚ ከዓ ሕጊ ንምክባር እዩ ተባሂሉ ሕጊ ንምክባር እንተኮይኑ እቶም ዘጥፍኡ ገበነኛታት ቀስ ሰቢልካ ናብ ሕጊ ምቕራብ ምተኽኣለ ግን ጦርነት ጌርካ ህዝቢ ክበሳበስ ምግባር ኪሳራኡ ከምቲ ህዚ ንሪኦ ዘለና ዝዓበየ እምበር ምንም ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ዘምፅ እውን ኣይኮነን። ሰንኪ ጦርነት እዚ እኮ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካን ማሕበራዊ ቅልውላው እኮ እዩ ዘለዎ። ብናይ ምስራቅ ኣፍሪካ ሱዳን ኦረዲ ና ውግኣት ያላ ካልኦት ኬንያ፣ ሶማልያ ኩለን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣትየን እየን ዘለዋ ዋላ ግብፂ እውን ኣላ እያ። ሶ እዚ ከይዱ ከይዱ ናበይ ዝፈት ዘሎ ብኣፍሪካ ደረጃ እዩ እዚ ጉዳይ ዓብዪ ሕንፈኪሩ ዘሎ። ሶ እዚ ካብ መጀመርያ እዩ ብምይት ክፍታሕ እንተ ዝግበር ፅቡቅ ነይሩ። ዋላ ህዝብ ኢኮኖሚን ካሊእ ማሕበራዊ ፀገማት ኣብ ልዕሊ ፀገማት እናፈጠርና ኢና ክንከይድ እምበር እቲ ጦርነት ሕዚ ብቀሊሉ ኣብ ቀረባ ግዜ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን። ሶ ሕዚ እውን እቲ ዝጠፍአ ህይወት፣ ዝጠፍአ ንብረት፣ እቲ ዝጠፍአ ግዜ ይዓክለና ተባሂሉ ናብ ዘተ ክመፅእ ኣለዎ ኢና ንብል ንሕና። ካሊእ መፍትሒ ምንም የብሉን እንታ ኢና ንብል።
ብካልእ ወገን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ሓሙስ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘርግሕዎ ፅሑፍ እቲ ቀንዲ ወታደራዊ ስርሒት ስለዝተዛዘመ ቅፃሊ ዕማምና ካብዚ ዘሰንብድ ግጭት ናይ ምሕዋይ ስራሕ እዩ ኢሎም። ናብ ሱዳን ዝሃደሙ ዜጋታት ሓዊሱ በቲ ግጭት ኣብ ዝተተንከፉ ከባቢታት ሰብኣዊ ሓገዝን ካልኦት ናይ እግሪ ምትካል ስራሕን ንምርግጋፅ ክስራሕ እዩ ኢሎም። በቲ ግጭት ዝዓነዉ ኣገልግሎታት መጓዓዝያን መራኸብን ናብቲ ዝነበሮ ናይ ምምላስ ስራሕ እውን ኣገዳሲ ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ብካልእ ወገን ድማ 12 ኣባላት ዝሓቆፈ ካቢነ ኣጣይሱ ስርሑ ዝጀመረ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ መንግስታዊ ኣገልግሎት ንምሃብን ዝተቋረፁ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ንምጅማርን ፃዕርታት የካየድ ከም ዘሎ ገሊፁ። ኣብ ከተማ መቐለ ናይ መብራህትን ስልክን ከምኡውን ማይ ናብቲ ንቡር ከም ዝተመልሰን ብምሕባር ናይ ኣየር መጓዓዝያ ኣብ ቀረባ ከምዝጅምር ገሊፁ እዩ። ስራውት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንብረት ይዘርፉን በደል ይፍፅሙን ኣለው ክብሉ ሰባት ኣባይታ ይገልፁ። መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምስታፉ እሙን ሓበሬታ ኣለኒ ከምዚ ዝበለ ወታደር ብቁልጡፍ ክወፅእ ኣለዎ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ እዩ ብዝሓለፈ ቅንያት። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ብልፅግና ፓርቲን መንግስቲ ኤርትራን ግን ነቲ ክሲ ነፅግዎ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ግጭት ትግራይ ይሳተፋሎ ንዝብል ክሲ ክምልስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሓተትናዮ ሓላፊ ብልፅግና ፓርቲ ክልል ትግራይ ኣቶ ነብዩ ስሑል ሚካኤል ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
ምንም ጥርጥር ከይህሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፍፁም ካብ ሓቂ ዝሓቀት እዋን እዩ። ያው ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ንፈልጦ ኢና። ናይ ዩኤን ኢድ ኣትራክነት ምንም ዮ ተባሂሉ ናይ ሱዳን እውን ኣሎ ተባሂሉ ክንደይ ሙሉይ ተወረ። ስለዚ እሱ ኮነ ጥቁም ነገር ናታቶም ወረ ሰሚዕና ፕሮፓጋንዳ ሰሚዕና ምንም እዚ ኣጀንዳ እውን ክኾነ እየክርዲ ሜንስትሪ ሚድያ ቤላ ቤሎ እዩ። ምናልባሽ ህወሓት ዝተፈላለየ ናይ ሰራዊት ደንብ ልብሲ እውን ኣስርሑ ክኾን ይኽእል እዩ ከም ዘስርሐ እውን መረዳእ ትኽኒ እዩ። ስለዚ ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ንፈጠሮ ምስልታት ሒዝና በፍፁም ክነውግዕ ኣይንኽእል። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ክህልዎ ይኽእል ኣብዚ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ እውን ክሳተፉ ዝኽእሉ ብምንም ዓይነት ናይ ሕጊ ድሕረ ባይታ እውን የኒ እዚ ክኾኑ እውን ብፈቅድ መንግስቲ እውን ህዝቢ እውን የብናይ ህወሓት ተሳዒረ ከይብል ዝተፈላለዩ ሓይልታት ወጊኦም ንድምባል እዚ ኩሉ ባዕሉ ዝፈጠሮ ብዕራይ ወለደ ፅዋታት እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ምናልባሽ ከምኡ ዝበለ መግለፂ ዝውተ ነይሩ ብግምት ዝተዋወ ይኮን ትክክለኛ መረዳእታ መሓዝ ከቲ እዩ።
ብዛዕባ ተኽሲ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ስልኪ ደዊልና ሽማን ሓላፍነታን ክትገልፀና ዘይደለየት ሰራሕተኛ እቲ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብዚ ኩናት ኣይተሳተፈትን፣ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ወያነን እዩ ዝካየ ዘሎ ክትብል መሊሳ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናብ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ስልኪ ደዊለ ሕዚ ንበዓል ልደት ኩሉ ስለ ዝወፀ ኣብ ቀረባ ንፃውዒት ስልከይ መልሲ እንተደኣ ዘይሂቦምኒ ድሕሪ ሓድሽ ዓመት ክድውል ገሊፀምለይ ኣለው። መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ምዃንና እውን ክንገልፅ ንደሊ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰበስልጣን ኤርትራ ንሕድሕድ ወረ መልሲ ኣይክንህብን ኢና ክብሉ መሊሶም ነይሮም። ገብረ ገብረ መድሕንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ንመስግን ገብረ ምስጋሻኻ። ክቡራ ሰማዕቲ ሓፈሻዊ መደብና ንዛዝም ኣለና። ርሑስ ልደተ ክርስቶስ ከምኡውን ናይ ተሓጓስ ፍስሓን ዘመን ክኾነልኩም እናተመነና በዛ ሳይለንት ናይት ትብል ንግዜ ልደት ዝተደረፈት ሙዚቃ ክንፋነወኩም። ሰላም ሳይለንት ናይት ሆሊ ናይት ኦል ኢዝ ካም All is bright.
so tender.